Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med popoldanskim nagovorom. Jezus je zveličanje, Jezus je luč, Jezus je znamenje, ki se mu nasprotuje. Papež Frančišek med homilijo prvih večernic, praznika Jezusovega darovanja v templju. Posvečene osebe so luč oboštva, čistosti in pokorščine današnjemu svetu. Jubilejna audienca o Mariji Magdaleni. Obrnimo se k Jezusu in se spreobrnimo.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
Oggi il Vangelo della liturgia ci parla di Maria e Giuseppe.
Danes nam Evangelij bogoslužja spregovori o Mariji in Jožefu, ki sta prinesla otroka Jezusa v Jeruzalemski tempel. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opodansko molitvi Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnji praznik Gospodovega darovanja ter dan posvečenega življenja.
Secondo la legge lo presentano nella dimora di Dio.
Po postavi ga prineseta v Božje bivališče kot osvežitev spomina, da življenje prihaja od Gospoda. In medtem, ko sveta družina izpolnjuje nekaj, kar je izraelsko ljudstvo počelo od nekdaj, iz generacije v generacijo, se zgodi nekaj, kar se ni še nikoli zgodilo. Dva starčka, Simeon in Ana, prerokujeta glede Jezusa. Hvalita Boga in govorita o otroku vsem, ki so pričakovali zveličanje Jeruzalema. Njo naganjena glasova odmevata med starodavnimi kamni templja in oznanjata dopolnitev Izraelovega pričakovanja. Bog je zares prisoten sredi svojega ljudstva, in sicer ne zato, ker bi bival med štirimi zidovi, temveč, ker živi kot človek med ljudmi. To je Jezusova novost. V starosti Simeona in Ane se zgodi novost, ki spremeni zgodovino sveta. Ob njima sta se Marija in Jožef čudila temu, kar sta slišala. Ko Simeon sprejme otroka v naročje, ga imenuje na tri čudovite načine, ki zaslužijo razmislek. Trije načini, tri poimenovanja. Jezus je zveličanje, Jezus je luč, Jezus je znamenje, ki se mu nasprotuje. Najprej Jezus je zveličanje. Tako pravi Simeon, ko moli Boga. Zakaj moje oči so videle tvoje zveličanje, ki si ga pripravil pred obličjem vseh ljudstev? To nas vedno posti začudene, da je vse splošno zveličanje osredotočeno v samo enem. Da, ker v Jezusu prebiva vsa polnost Boga. Drugi vidik. Jezus je luč v razsvetljenje poganu. Kakor sonce, ki vzhaja nad svet, tako ga bo ta otrok rešil temin zla, bolečine in smrti. O, kako tudi danes potrebujemo to luč. In končno otrok, ki ga je objel Simeon, je znamenje nasprotovanja, da se razodenejo misli mnogi src. Jezus razodeva kriterij za presojanje vse zgodovine in njene drame, ter tudi življenje vsakega od nas. In kateri je ta kriterij? Ljubezen. Kdor ljubi, živi, kdor sovraži, umre. Torej, Jezus je zveličanje, Jezus je luč, Jezus je znamenje, ki se mu nasprotuje. Razsvetljeni s tem srečanjem z Jezusom, se lahko vprašamo, kaj jaz, ti, jaz pričakujem v svojem življenju? Kaj je moje veliko upanje? Moje srce želi videti Jezusovo obličje? Pričakujem razodetje njegovega načrta zveličanja za vse človeštvo? Molimo skupaj z Marijo, najčistejšo materjo, da nas spremlja skozi svetlobo in senco zgodovine, proti srečanju z Gospodom.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je v soboto 1. februarja vodil baziliki svetega Petra o prisotnosti redovnic in redovnikov ter drugih oseb posvečenega življenja prve večernice za praznik Jezusovega darovanja v templju ter za dan posvečenega življenja.
Ecco, io vengo. Per fare, o Dio, la tua volontà.
Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod. S temi besedami avtor pisma Hebrejcem pokaže Jezusovo popolno privolitev očetovemu načrtu. Danes jih beremo za praznik Gospodovega darovanja, na svetovni dan posvečenega življenja, med jubilejem upanja, znotraj bogoslužja, ki je zaznamovano simbolom luči. In vsi vi, bratje in sestre, ki ste se odločili za življenje evangeljski svetu. Ste se posvetili kot nevesta pred ženinom, obdana z njegovo svetlobo. Posvetili ste se tistemu svetlemu očetovemu načrtu, ki sega na začetek sveta. Svojo izpolnitev bo dosegel ob koncu časov, a že sedaj postaja viden po čudovitih delih, ki jih Bog vrši v krhkosti človeškosti poklicanih oseb. Razmislimo torej o tem, kako ste lahko po obljubah oboštva čistosti in pokorščine, ki ste jih izpovedali, tudi vi lahko nosilci luči za ženske in moške našega časa. Prvi vidik, luč oboštva. Svoje korenine ima v življenju Boga, v večnem in popolnem medsebojnem daru Očeta, Sina in Svetega Duha. Življenjem v oboštvu posvečena oseba, svobodno in velikodušno uporabo vseh stvari zanje postane nosilka blagoslova. Izraža njihovo dobroto v redu ljubezni, zavrača vse, kar bi lahko zasenčilo njihovo lepoto. Sebičnost poželjenje odvisnost, nasilno in v smrt naravnano rabo, ter sprejema vse, kar jo lahko povzdigne. Treznost, velikodušnost, podelitev, solidarnost. Kot pravi sveti Pavel, vse je vaše, vi ste Kristosovi, Kristos pa Božji. To je oboštvo. Druga prvina je luč čistosti. Tudi ta ima izvor v trojici in kaže odsev neskončne ljubezni, ki povezuje tri Božje osebe. Izpoved čistosti v odpovedi zakonske ljubezni in v življenju vzdržnosti potrjuje absolutno prvenstvo Božje ljubezni. Za človeka sprejete z nerazdeljenim in poročnim srcem in jo nakazuje kot vir in vzorec vsake druge ljubezni. Vemo, živimo v svetu, ki je pogosto zaznamovan z izkrivljenimi oblikami čustvenosti, v katerem nas načelo, kar je meni všeč, to načelo sili, da v drugem bolj iščemo zadovoljitev svojih potreb kot veselje ob rodovitnem srečanju. Res je, to v odnosih povzroča površnost in nestalnost, sebičnost in uživaštvo, nezrelost in moralno neodgovornost, zaradi česar moža in ženo za vse življenje zamenjamo s trenutnim partnerjem. Otroke sprejete kot darilo s tistimi, ki jih zahtevamo kot pravico ali jih odstranimo kot nevšečnost. Bratje in sestre, v takšnem kontekstu ob naraščujoči potrebi po notranji jasnosti, v človeških odnosih in po počlovečenju povezav med posamezniki in skupnostmi, nam posvečena čistost kaže moškemu in ženski 21. stoletja. Kaže pot ozdravitve od zla osamljenosti, v uresničevanju svobode in osvobajajoče ljubezni, ki vse sprejema in spoštuje, ter nikogar ne sili ali zavrača. Kakšno zdravilo za dušo je srečati redovnice in redovnike, ki so sposobni takšnih zrelih in veselih odnosov. So odsev Božje ljubezni. Zaradi tega je pomembno, da v naši skupnosti skrbimo za duhovno in čustveno rast oseb že v začetni formaciji in tudi v trajni formaciji, da bi čisto zares pokazala lepoto ljubezni, ki se daruje. Ne bi se pa zakoreninili škodljivi pojavi, kot so zagrenjeno srca ali dvoumnost odločitev, ki so vir žalosti in nezadovoljstva in bolj v krhkih osebah včasih vzrok, da razvijajo pravo pravcato dvojno življenje. Boj zoper dvojno življenje je vsakodneven. Vsakodneven je. Prehajamo do tretjega vidika, luč pokorščine. Tudi o njej nam govori besedilo, ko smo ga poslušali, in nam v odnosu med Jezusom in očetom predstavlja osvobajajočo lepoto sinovske in nehlapčevske odvisnosti, ki je polna čuta odgovornosti in jo poživlja medsebojno zaupanje. Ravno luč besede, ki postane dar in odgovor ljubezni, znamenje za našo družbo, v kateri veliko govorimo in malo poslušamo. V družini, na delu in zlasti na družbenih omrežjih, kjer lahko izmenjujemo reke besed in podob, ne da bi se kdaj zares srečali, ker se nikoli zares ne postavimo na kocko drug proti drugemu. To je nekaj zanimivega. V vsakdanjem pogovoru velikokrat se, preden nekdo neha govoriti, že pojavi odgovor. Ne poslušamo se. Poslušati se, preden odgovorimo. Sprejeti besedo drugega kot sporočilo, kot zaklad, tudi kot pomoč meni. Posvečena pokorščina je protistrup takšnemu samotarskemu individualizmu, ki kot drugo možnost spodbuja model odnosa, za katerega je značilno aktivno poslušanje, v katerem reči in slišati sledi konkretnost delovanja in to tudi za ceno odpovedi mojemu okusu, mojim načrtom in mojim prednostnim izbiram. Samo na ta način namreč lahko človek v polnosti doživi veselje daru, premaga osamljenost in odkrije smisel svojega bivanja v velikem Božjem načrtu. Na koncu bi rad opozoril še na eno točko. Vrnitev k izvirom, o kateri se danes veliko govori v posvečenem življenju. Toda ne vrnitev k izvoru kot vrnitev v muzej, ne. Vrnitev k samemu začetku našega življenja. V zvezi s tem nas Božja beseda, ki smo jo poslušali, spominja, da je prva in najbolj pomembna vrnitev k izvirom vsake posvetitve za vse nas vrnitev k Kristusu in po njegovemu da očitu. Opominja nas, da se prenova prej kot pred srečanji in pred okroglimi mizami, ki jih moramo pripravljati in so zelo koristne, dogaja pred tabernakljem, v češčenju. Bratje in sestre, malo smo izgubili občutek za češčenje. Preveč smo praktični, radi delamo stvari, toda češčenje. Sposobnost češčenja v tišini. Na ta način ponovno odkrijemo svoje ustanovitelje in ustanoviteljice. Odkrivamo jih predvsem kot žene in može vire in z njimi v molitvi in darovanju sebe ponavljamo.
Ecco io vengo per fare, o Signore, la tua volontà.
Glej, prihajam, da spolnim, o Gospod, tvojo voljo.
Grazie.
Lepa hvala vam za vaša pričevanja. To je kvas cerkve. Hvala.
È un lievito della Chiesa. Grazie.
Danes dopoldne, v soboto 1. februarja, je v Vatikanu potekala druga jubilejna audienca. Papež Frančišek je katehezo namenil Mariji Magdaleni, ki se je od praznega groba obrnila k Jezusu in se tako spremenila, torej spreobrnila. Jezus jo je ozdravil z usmiljenjem in Marija Magdalena je ponovno vstopila v Božje sanje, njena pot pa je dobila nove cilje. Tako se poraja upanje, ki nikoli ne razočara, je dejal sveti oče. Jubilejna audienca je potekala v Vatikanski dvorani Pavla VI, ki jo je napolnilo 8000 vernikov iz italijanskih škofij Caserta in Capua, 2000 romarjev iz škofije Sulmona Valva v Abrucih, pa je zaradi velikega števila udeležencev audienci sledilo iz Bazilike svetega Petra. Ob koncu se jim je papež Frančišek pridružil in jih osebno pozdravil, zahvalil se jim je za njihovo navzočnost in jim podelil svoj blagoslov. Vsi skupaj so zatem molili Oče naš. Spomnimo, da jubilejne audience v svetem letu potekajo ob sobotah, naslednja je na programu 15. februarja. Današnja kateheza je torej govorila o Mariji Magdaleni in imela naslov Upati pomeni obrniti se. Na začetku audience se je zato bralo berilo iz 20. poglavja Janezovega evangelija, ki govori o Mariji Magdaleni, kako joče pred praznim grobom, nato pa se obrne.
Detto questo, Maria Maddalena si voltò indietro.
Ko je to rekla, se je obrnila in zagledala Jezusa, ki je stal tam, pa ni vedela, da je Jezus. Jezus ji je rekel, žena, kaj jokaš, koga iščeš? Ona je mislila, da je vrtnar in mu rekla, Gospod, če si ga ti odnesel, mi povej, kam si ga položil in ga bom jaz vzela. Jezus ji je rekel, Marija. Ona pa se je obrnila in mu po hebrejsko rekla, Rabuni, kar pomeni učitelj.
E gli disse in ebraico, Rabuni, che significa maestro.
Cari fratelli e sorelle, il giubileo è per le persone e per la terra un nuovo inizio.
Dragi bratje in sestre, za ljudi in zemljo jubilej pomeni nov začetek. Je čas, ko je vse treba na novo premisliti v okviru Božjih sanj. Vemo, da beseda spreobrnjenje pomeni spremembo smeri. Končno lahko na vse pogledamo z druge perspektive in tako gredo tudi naši koraki proti novim ciljem. Poraja se upanje, ki nikoli ne razočara. Sveto pismo o tem pripoveduje na več načinov. Tudi za nas je izkušnjo vere spodbudilo srečanje z ljudmi, ki so se v življenju znali spremeniti in so tako rekoč vstopili v Božje sanje. Kajti čeprav je na svetu veliko zla, lahko prepoznamo, kdo je drugačen. Njegova veličina, ki pogosto sovpada z majhnostjo, nas osvoji.
Nei Vangeli la figura di Maria Maddalena emerge per questo su tutte le altre.
Lik Marije Magdalene v evangelijih v tem smislu izstopa nad vsemi drugimi. Jezus jo je ozdravil z usmiljenjem in ona se je spremenila. Sestre in bratje, usmiljenje človeka spremeni, usmiljenje spremeni srce. Marijo Magdaleno je usmiljenje vrnilo v Božje sanje in njeni poti dalo nove cilje. Janezo evangelij pripoveduje o njenem srečanju z ostalim Jezusom na način, ki nas spodbuja k razmišljanju. Večkrat ponovi, da se je Marija obrnila. Evangelist dobro izbira besede. Marija v solzah najprej pogleda v grob, nato pa se obrne. Ustali Jezus ni na strani smrti, ampak na strani življenja. Zamenjamo ga lahko za enega od ljudi, ki jih vsak dan srečujemo. Potem, ko sliši svoje ime, evangelij pravi, da se Marija spet obrne. Tako raste njeno upanje. Sedaj vidi grob, vendar ne tako kot prej. Lahko si osuši solze, saj je slišala svoje ime. Samo njen učitelj ga izgovarja na ta način. Zdi se, da je stari svet še vedno tam, vendar pa več ne obstaja. Ko čutimo, da Sveti Duh deluje v našem srcu in slišimo, da nas Gospod kliče po imenu, znamo razločevati učiteljev glas. Dragi bratje in sestre, od Marije Magdalene, ki jo izročilo imenuje apostolka apostolov, se učimo upanja.
Si entra nel mondo novo, convertendosi più di una volta.
V novi svet vstopimo tako, da se spreobrnemo več kot enkrat. Naša pot je nenehno povabilo k spremembi perspektive. Ustali nas vodi v svoj svet, korak za korakom, pod pogojem, da si ne domišljamo, da že vse vemo.
Chiediamoci oggi. Io so voltarmi.
Vprašajmo se danes, ali se znam obrniti in na stvari pogledati drugače, z drugačnim pogledom, ali imam željo po spreobrnjenju. Preveč samozaverovan in preponosen ego nam preprečuje, da bi prepoznali ustalega Jezusa. Še danes je namreč njegov videz enak videzu običajnih ljudi, od katerih se zlahka obrnemo stran. Tudi ko jočemo in obupujemo, ga puščamo za seboj. Namesto, da bi gledali v mračno preteklost, v praznino groba, se od Marije Magdalene naučimo obračati k življenju. Tam nas čaka naš učitelj. Tam izgovarja naše ime, kajti v resničnem življenju je prostor za nas, vedno in povsod. Je prostor zate, zame, za vsakega od nas. Vsak lahko reče, jaz imam svoje mesto, jaz sem poslanstvo.
Pensate in questo. Qual è il mio posto?
Razmislite o tem, kje je moje mesto, kaj je poslanstvo, ki mi ga daje Jezus. Naj nam ta misel pomaga, da bomo v življenju zavzeli pogumno držo.
A prendere un atteggiamento coraggioso nella vita.
Prisluhnimo nadaljevanju prispevka kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Nicejski koncil za vse kristjane, ekumenski pomen praznovanja 1700. Obletnice Nicejskega koncila. Tretje poglavje, sklep. Vse neštete zgodovinske, teološke in ekumenske pobude, ki bodo potekale ob 1700. Obletnici Nicejskega koncila, bodo za Boga in za cerkev skoraj neuporabne, če ne bodo služile namenu, ki mu je služila Niceja, da bi v kristjanih potrdili in po potrebi ponovno obudili vero v Kristusovo božanskost in v Božjo trojico. Telo cerkve je nekoč ustvarilo izjemen napor, s katerim se je v veri dvignilo nad vse človeške sisteme in vse odpore razuma. Ostali so sadove tega prizadevanja. Nekoč se je plima dvignila na najvišjo raven, in njeno znamenje je ostalo na skali, vendar je upor treba ponoviti, kajte samo znamenje ni dovolj. Ni dovolj, da ponovimo nicejsko veroizpoved. Obnoviti moramo val vere v Kristusovo božanskost, ki je takrat vzvalovil in ki mu skozi stoletja ni bilo para. Kar sem poskušal poudariti, ima pomembne posledice za krščanski ekumenizem. Obstajata dve vrsti ekumenizma glede na vero in nevero. Ekumenizem, ki združuje vse tiste, ki verujejo, da je Jezus Božji sin in da je Bog Oče, Sin in Sveti Duh, ter ekumenizem, ki združuje vse tiste, ki to le razlagajo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.